Radio Okapi.
Tongo elamu na banso bozuli bakuya kolanda sango na biso kotala Lingala ya lelo. Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi molandi ya ONU matali misala ya kimia akokoba mombembo mwaye kati na ekolo ya komaki osima ya nzanga ya lobilo leki mwa mosala minei oituri kuna akutani pe na kokoso ya bitumba ya batomboki bakodeko pe bazaire biye bizongeli lisusu. Omatali kolongono bwa nzoto batangi bakoni kama moko na tukumine ina mitano ya monkeypox oetuka ya kwango kati na bango babale baweyi. Ministre omatali kolongono bwa nzoto oetuka abwa kimbela onambula matari po ya kubakumbela masungi ya mino po ya bakoni. Na Kasai Oriental ekobanda mwa mosala mitano moye misala ya kobongisa libanda ya pepo ya Bipemba na Mbujimayi sima mwa bopemi nde tokolanda masono bulayi. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso onkotela ya sango kalaka mokonzi molandi ya ONU matali misala ya kimia Jean-Pierre Lacroix akokoba na mobembo mwaye o ekolo ye akomaki osima ya nzanga ya lobilo leki oetuka ya Ituri elongo na mama Bintu Keita ye mokambi misala ya MONUSCO o ekolo. Jean-Pierre Lacroix akomi o Ituri otango batomboki bakodeko pe bazaire bazongeli lisusu bitumba ona bayimboka ba civil kolanda na bilembo bi pesa mina bayi société civile batopene tukuminei babo mama kikati na poso yoko se na territoire ya Djugu bitumba biye biko pesa kanda kati na bakabila bayi bapemaki kolanda na masolo kati na bango mie milengela maki na bakambi bayi tuka na lisungi ya MONUSCO. Yambo ya ye kukende na Ituri, Jean-Pierre Lacroix azwa maki na ino etuka ya Nord Kivu wapi ya komaki utomwa mosala misato. Kuna akendeki kotala bisika ndenge na ndenge ya mapinga maoni ba ye bazwami na Mubambiro mosika tena sake oba kilometre tukumbele na sambo na iloli ya Goma. Ataraki bisika ya misala ya mapinga lokola ndako ya mapaso eye kukambe maka na bayi mapinga ya ekolo Malawi esika eye tungama uto sanza mibale eko yambaka ba ye bako zoka kati na bitumba kotanga ba civil ba mapinga ba FRDC na babundi ba wazalendo yambo ya kobatinda na Goma. Jean-Pierre Lacroix atalisa kikuna tinda ya mubembo mwaye kupesa makasi na ba mapinga pote bakoba na kubatela ba civil. Toyoka ye oyelobeli ya Denise Lukeso.
Les enjeux de cette visite, c'est de rendre visite à
Mobembo oyo ezaya kokende kotala baninga na biso ya musala mpona kosolola na bango ndenge bamibongisi pe mekakatano na bango mpe kolendisa bango na kokoba na musala na bango oyo ezali ya kobatela bafandi musala ya kimia musala ya etuka oyo mobimba mingi mingi likambo ya Saki na Goma oyo tozana likanisi ya kobatela na ndenge ya malamu kolandana na makoki na biso musala eye ezali kosalema elongo na mapinga ya Kongo pe lisusu na ya SADC sami DRC. Na pesi matondi na mapinga ya MONUSCO mpo na musala na bango oyo bazali kosala na mikakatano mingi. Kuzwama ya mapinga ya MONUSCO awa eko kiko ndimisa bato ya Goma pe ya Saki oyo bazinga mina batomboki ba M23 mpo na mokenye na bango. Ezali nde mosala na biso mpo tozana mosala ya kobatela bafandi na banzi ete tosengeli kosala nyonso mpona kokokisa likambo yango atako mikakatano mizali bayimboka esengeli bayeba ete bazali na baninga na bango ezali se bongo MONUSCO oyo bazali kosala nyonso mpona kokitisa mpasi na bango kobatela mpe lisusu kosala nyonso mpona komema kimia.
Oituri uto mwa mosala misato bayimboka baike ya esika ya mimbongo ya Fataki bako kima yango ezwami na bakilometre tuku mwambe na mitano na Bunia na teritoire ya Djugu tina boko batomboki bako deko bakota kikuna pe babomaki bato pene zomi kati na bango basi pe bana mapinga ekembisi misala ya bango na nzela ya pimbo Fataki wapi boko mabota bako kimela. Kota na lolenge bitumba biko matasika na teritoire ya Djugu ba hii société civile ba sengi na biteni biso biko zwa makati na boyokani ya kimia komipesa po ya kukitisa bitumba bina mokambi mwa yango ako banga tema mbi mayemaya kubebisa bokasi bonso bosale maki po ya koluka kimia kati na etuka kati na masolo na lulaka la ukapi mwamosala mine imoye Dieu Donné Losa asengi na bilenge kotombo la masolo kasi bitumba te. Tolo belasika kolongo nubwa nzoto na boko nubwa monkeypox tope kutu kutu ya makaku batangi bakoni kama moko na tuku mine na mitano oetuka ya kwango kati na bango babale bawaki kati na bakoni baye zomi bandimisa makina inerbe boe ebisi ministro matali kolongo nubwa nzoto oetuka oya bakisite bitandu zomi kati na zomi na mine ya etuka nde bisimba mina bokono. Dr. Apollinaire Yumba alubeli nkoko soba zalina yangopo ya kubundisa bokono boye kotanga ndakisa bozangi mino peko uzwa bilembo na boye abwa kimbela unambula matari yekolo po ya kubwa kumbela masungi ye ministro ya kolongono wanzoto etuka ya kwango monganga Apollinaire Yumba azwa maki uyonzela ya singa ya Irene Mboma Luzolo.
Mpox na province ya kwango depuis epidemie bandaki ti na journée a lelo na 37e semaine epidemiologique tozali na 145 cas deja na 145 cas wana 10 cas deja eza confirmé na laboratoire ya INRB. Parmi les 10 cas confirmés na INRB 6 cas eza ba cas ya zone de santé ya Kenge, 4 cas ba zone de santé ya Kasongolunda. To enregistré deja 2 décès parmi les 14 zones de santé ya province ya kwango. Épidémie oyo ezali déjà na 10 zones de santé entre autres zones de santé ya Popokabaka, ya Kenge, ya Kasongolunda, ya Boko, ya Kitenda, ya Penzi, ya Kaemba, ya Tembo, ya Wamalwadi na zone de santé ya Mwela Lembwa. Tuzali kosenga na gouvernement central intervention notamment na makisi pona ko traiter ba malade bazana ba hôpitaux. Tuzosenga lisusu aide ya ba kit de prélèvement et aussi tuzosenga na gouvernement central province ya Kwango ezala classé parmi ba province ba organiser ba activité de vaccination contre maladie ya mpox.
Se kolobela kolongo nubwa nzoto na Sud Kivu yoko esika ya kobimisa bioethanol efungwa makimo mosala misato kati na Fondation Panzi na Ngumba Bukavu esika eye ekosunga na kosala alcool ethylique eye kosale makapo ya mapitalo pe kosala bagel hydroalcoolique ba kosale la koko ya sukali po yango yango elandani na mwango onudito Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel po ya kosunga basi bazomi na bobola mpote bako kakomisunga na lobiko omonyele ya RDC mwango moye mozwa kilisungi ya misolo ya mpula matari ya ekolo Japon sango ya Rachel Lekesembangu elimbola mina Paul Richard Malengela.
Mwango moye mokopesa konzo ya kubimisa misolo na bokela kayoko monomu wa kopetola na mikolobe mweba bengi bioethanol. Mwango mokobate la milona miabaimboka lokola koko na yango ngangamayele olingomba onidi Bruce Kialangalilwa apesiti na ibale ya yambo ezali kolakisa mombongo na basi bazangi makoki pe ya ibale ezali kosunga etuka onzela ya mwango mona po etika kozwaka se biloko bya papaya. Mwa kompani ena ekobimisaka litele koto etuku itano ya bioethanol ombula mobimba pe ye akobanza te yango nde ekokisi bosenga bwa baimboka. Epai esusu yango ezali pe libakuli ya mombongo po ya basi koto isato bango bakobimisa kabisa libisengeli po ya izini ena bongo barishindi Jean Dark mokambili ngomba ya basi babengi wa mama tujitengemeye alobite na mosala mona ba mama bakomisunga kabango main tukundu labinote mwango moye mozuli sungili ya misolomia ekolo Japon mwango mozali kosalema na bobemba mikati ya ministeri ya industrie Fondation Panzi Université ya Tokyo pe Fondation ta Congo.
Na Kasai Oriental, eko banda mamusala mitano moye misala ya kubungisa esika ya pepo eko kitaka pe eko mataka oli bandali ya pepo ya Bipemba na Mbuji Mai na Mulai ya Bametelen koto ibale. Misala mikosale mana libaku ya Bokomi ya Masini eko bungisa kanzela to frezeuse oyo eko makikuna mwaposo moleki to landa po yango Romain Chinya Makabongo ona komanda ya RV ya Mbuji Mai oyo atalisa kimai makosale makuna azoma kiwe lobeli ya bapandisa ngoba ibati ndama nanda kwa misala ya muyengeli etuka.
Frezeuse na lopoto ezali bongo eloko oyo ezali kosunga na mayetali misala ya kobongisa nzela epai wapi pepo ekokita. Po banza lisusu ete, tubongisa ki manaka na biso po na esale miyena ya misala yango. Kasi siko yoto zibongo, misala eko kiko banda. Tuko banda bongo na mokoluma mitano ya mposo oyo, kino mokoluma lomingo. Kasi poso oyo eko landa, na poso eko ya, tuko kende ko banda, mokolo ya mine inyoso, si mokoluma lomingo. Pepe peko zala ko banda, mokoluma mibale, si mokoluma misato, pe mikolo ya mosala eko zala ko banda, mokoluma mine, si mokoluma lomingo, ati tango musala ekosila Freseuse yango ekomaki na mokolo mposo lelo tomekaki yango esalaki malamu kino mokolo ma mitano misala ekobanda
ce qui veut dire que d'ici vendredi nous lançons les travaux.
Pepo ya kosukisa tozwa sika makanisi ya bayi ekolo matali mikolo mokama ya mbula matali ekolo eweko kambema na mama suminwa lolaka la okapi etambola kipo ya koyoka boko pe basusu tolanda bango oyelobeli ya Blaise Shindani Kambala pe Believe Fataki.
Pona mama suminwa na 100 jours na ye bilan palpable boye tokolo bayango te kasi tomoni deja ki apose ba acte o ezali kopesa espoir na peuple congolais tomoni kaka na bokoti na bokondi ye moka si deplasa ki na este pona pasi bato bazali kokufa akei ko asiste bango pe kopesa bango espoir
mama na nazoka basango na ye azosala makambo ya kitoko me bato baza pembeni pembeni bazosale bakali na yangwana ka tosambelaka nzambe wazaliko
soki tosala bilan eterna bilan est négatif 0% vraiment donc va améliorer les sources non pour moi moyenne madame la ministre pardon mais bonissa moi ndambo depuis le gouvernement banda yonde penande allez chèque ya bal chèque
depuis le ministre misao sa tomo ino le logo te biso za kota prison atokosanga ka courante tokosanga ka maite toza prison koto nzela oyo eza mabe premier ministre tomo le logo salite
toti na freinage toke na blocage premier ministre il boso atika i blocage oyaye freinage et l'aurait changé zade le gouvernement la union sera les seules personnes aux horaires à Mutamba na ouais fonction publique yaou Mutamba a connu sous yaou pas Mutamba actuellement dans la top non tout ce monde là donc ils a pas si pour l'amboko yo la dirigeant en tout cas ils a pas si
talaka suka sango na biso ya lelo matondi na Deps Vita Pierre Diasino adieu donné nyangasa ba basunga ki biso nzela ya masini matondi na pele ki pela mondo o ya sunga ki biso po akolengele sango matondi pe na bino ba ipanso bolanda ki biso.